Mohammed Deksiso hidha jyottanin boda yika musa abukaton sa obbo obsinan girma vio yetti manijiru. Mohammed Deksiso saganta ebba baratota university jimma arratti hakna chalun desaf. Jawar Mohammed idada ayika buje chudan ega sagalet agesise boda hidame dimmasa kamana murti titiator dofudan gabasun kenye niyada tama. Mohammed Deksiso yerola ma mana murti ana magala jimmati mirguwa bi ega mefi akka galakki samu ega jajame boda ajajni mana murti uturra wataminafe umnadda oromiyati mfudatame gara finfinne ge samudan finfinne galanif awash malkasa tidama akka turefi adolesa sadi barakumala mafkuda sadi hidada akkai kamedubbata na bukaton sa sahaydam totu finfinne ragabasi
Gurant alaja barakumala mafkuda sadi saganta eb baratota university jimmarratti haqni hajalu hunde saf Jawar Mohammed hayi kamu jachun sagale kan agesise Mohammed Deksiso hidaji ashanin boda hi kamera jiran abukaton isam Mohammed Deksiso university jimmatti barata barnota degree lamaffa kan turefi guya eb isa saganta eb barat sagale dagesu satin hidame galme garagara laman himatame kan manamurti tiddebi ature jiran abukaton sa obbo obsinan girma
kan jalkaba gaf eba sana kanne tinjede himatame betun Jawar Mohammed hayi kamu hagne yaalu ndesaf edet kanne sagale dagese kanne jede gaf jara jeja fature marito sa wettelu masana erga kaba eboda gaf sedete manamutti daate sedete sa manamutti daate guranna lekes manamutti daate motumar Baratu dafi bersih itu kakak juga kanjuru ni nak ini sekarang ni nerum bil dalam arti kata. Mana mesti bersih sana erga surat itu tu buaya sedih kene koran anak yang gigi sama bicara buaya sedih suni mo hindu me gak aku terba guran la terb baraku malam aku terjadi mesti gua bi kasih kuma lemane kamehi erga kan ini rosan erada acara tu wajar pun isi negara jema ada tu kufar jeda muture. Erga ajarni sun dahe boda gara wajar polisi ana lamfa, mungkin ala agar jadam tijirane acara gafa esen boleh kembali ni kanjeng sekarang ni cara bom dinarka dia orang kulis agis daerah kanjerun erombil nama rakyatnya.
Mohammed Deksiso galme lamanin si a afur mana murti ana kam magala jummat riyate si atok wabi karshi kuma lamatin akka gadilak famu manni murti murti se ture jiran ato male ajajni kun rawatam ne kan jiran awkaton isa galme isa lamma fatinis wabi ofisan akka baw manni murti murti se ammas ajajni mana murti polisi bratti hin kabajamne jechudan Hala ture ibsaniru abukatun sa obbo obsinan girmam
ya kuda koranan gegeso mudaf inna merkedu merot manne murte yero de balata polisin guya kuda furga fate kesta guya shena yeme guya shena farate getiraga sasaba mediat na maddeso jeda muhindefnu bombingaru jese dija fudur khay ture magal jinna kesta na madfar jindefnu kanjito kanne kanjiraga bahani tanu magake manne murte Yo, dalam dasar kenu, dide, mungkin mereka awak fikir nak kesamaan dengan ina jadi cara. Jika sedikit sah, gafa turbat dengan ina jadi. Erga sih boleh, jika pun najis ni pun rawatan ni, dua ramu kita aneka wajar polis yang kita butuh beda ni. Kita betul macam ni, mesti full roti kalau ni. Kami umna ada kisah tu re, udah sama juga kanan lagi tu re. Acik kerja tu ko li tu re. Gafa jadi demi jadi jika sedikit sah, gara sinir sih cara. Sinir sih wajar polis ini magalah gara ni tergemuti erga hidang hatu lebut. Gara awas malkasa makanya demuti dan itu re. Mati cara
Mohammed Deksiso adolesa sadi para kumula mafkuda sadi timan hit arrabawu yusudan akamit magala jumati gara finfinni akka dufefi hala kamin akka hit arra hikami radio sagali amerikatif ipsejram.
Deportivan bati hiddu timbota garamati tinagande bera jimmarra acuma unata ajazan humlata polisi oromiyatu yu gara lancha yukhan biro komisini tinagese biro komisini ra gara gelan nagese ni gelan ramu tara
Tole Mohammed yero magala jumati wajra policy ana to kofa flamma fakisti damte turte mana murti tiro de debi aturte si atoko wabi qarshi kuma lamatin akasmas mo yero lamma fa mo galme salamma fatin wabi ofiketin lokan ofif wabi tate akabatu manni murti ajje kature da avocado nge kanipsani ammo bifa kamin kani kamte bilisan bate mo wabi dan bate mo akamin hikamte
Ini salah semua lembaga kementerian itu
kan andura komishinin mirgootan mumaa Itoophiyaa Quraan Alajaa bara 2013 irraa eegalee kan dhamee jiru dargaggummaa mirdeeksuuf namoonni lama galmee isaa irratti waaman adeemsa mana murtii isaanii hordofaa akka ture ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Dabalataanis manni murtii aanaa kan magaalaa Jimmaa himatamtoota kanneen wabiidhaan gadi lakkisus hidhamtoonni kunneen hidhaadhaa akka hin baane ibsee hidhamtoonni kunneen ajaja mana murtiitiin akka gadi lakkifaman hubachiiseera. Ajajni mana murtii irra deddeebiidhaan hojiirra ooluu hafuun isaas iyaddessu ibsaa tureera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuunsaa na yaaddesseera jechuun dhimma Mohammed Deeksoofaas itti dabaluudhaan ibsa ni baasee ture irratti kanaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaa hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohammed haasofsiisee ajajni mana murtii naannoo Oromiyaa keessatti hojiirra oolaa jira. Garuu namni tokko yakka garaagaraa dalagee galmee adda addaatiin himanni irratti banamuuti mala. Kanaaf yakkasa tokkoon yoo manni murtii bilisa jedheen yakka bakka biraatti dalageen immoo poolisiin barbaada waan jiruuf yeroo namni sun wabiidhaan gallakkifamu poolisiin immoo eegee yakka kan biraatiin mana murtiitti dhiyeessa waan ta'eef ajajni mana murtii wayita kana hojiirra hin oolin afaayedhaan. Haa ta'u malee adeemsi kun adeemsa ittiin haqni barbaadamu waan ta'eef ajajni mana murtii hojiirra hin oollee jechuun hin danda'amu jechuudhaan ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.